Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε και εσείς εδώ μείνετε κοντά μας. Είστε συντονισμένοι στο Ert News Radio 105,8. Η εκπομπή επικαιρότητα εκτάκτως μέχρι και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Στις 3 το μεσημέρι είναι το ραντεβού μας και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυροέρα, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμα, στέλνετε τη φωτογραφία, ένα σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε και το στέλνετε στο Ert News Radio. Φυσικά μας διαβάζετε και στο ertnews.gr και όλες τις εκπομπές, τα δελτία, βρίσκονται στο ErtEco. Δεν λείπουν οι φωτιές, δυστυχώς. Άλλη μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Ευρώτα, τον κύριο Δήμο Βέρδο, να μας δώσει την εικόνα από τη φωτιά. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
Καλησπέρα σας. Είμαι καθοδόν και εγώ για την πυρκαγιά. Είναι σε δασική έκταση που έχει και έλατα. Είναι στην περιοχή Τούμπαλη Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής του Δήμου Ευρώτα. Είναι κάτω από υψηλή τάση φωτιά κοντά που έφτασε το πρώτο πλήρωμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ακολουθούν πολλές επίγειες δυνάμεις, καθώς έχουμε ενεργοποιήσει και εμείς το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ευρώτα. Το θετικό είναι ότι δεν έχει αέρα, γιατί το βλέπουμε, γιατί έχουμε και κάμερες βάλει live και βλέπουμε ότι δεν έχει αέρα πολύ στην περιοχή. Πιστεύουμε και με τα αέρια που έρχονται να τη θέσουμε γρήγορα σε έλεγχο.
Το ευχόμαστε, γιατί είπατε ότι είναι σε δασική έκταση, έχει έλατα η περιοχή.
Ακριβώς. Έχετε έλατο, τη μαύρη ελάτη, ένα σπάνιο είδος ελάτη.
Υπάρχουν οικισμοί κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά?
Όχι, είναι μακριά ο οικισμός Κρεμαστής. Όχι, ο οικισμός είναι κοινότητα, είναι μακριά από εκεί, είναι 5-6 χιλιόμετρα, δεν είναι κοντά.
Άρα η κατεύθυνση της φωτιάς πηγαίνει προς την άλλη πλευρά, να το πούμε έτσι απλά, όχι προς τον οικισμό.
Ναι.
Μάλιστα. Και εκτιμάτε κι εσείς ότι με την βοήθεια...
Πιστεύω, γιατί με την επικοινωνία που είχα, που έφτασε το πρώτο πλήρωμα της πυροσβεστικής, γιατί είχαν στην περιοχή κοντά περιπολικό, ότι δεν έχει και πολύ αέρα, γιατί το βλέπουμε, όπως προείπα, έχουμε και κάμερες live που παρακολουθούμε και έρχονται και αέρια μέσα, ότι θα τη θέσουμε γρήγορα σε έλεγχο.
Μάλιστα. Έχει χύσει το 112 ή δεν χρειάζεται ακόμα?
Δεν το γνωρίζω τώρα. Εγώ είμαι από περίπου 5 με 6 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή θέλω να φτάσω ακόμα. Δεν το γνωρίζω αν ήχησες. Πάντως σε μένα δεν χτύπησε το 112.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας τέτοιος συντονισμός μεταξύ όλων των αρμοδίων, ώστε οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει.
Στην περιοχή μεταβαίνουν πολλές επίγειες δυνάμεις. Καταρχάς, τρία οχήματα έχει στείλει ο Δήμος Ευρώτα και πολλά η πυροσβεστική υπηρεσία.
Μάλιστα. Υπάρχουν τουρίστες, υπάρχει κόσμος που έχει έρθει και βρίσκεται ακόμα εκεί?
Είναι σίγουρα.
Μάλιστα. Δεν είναι καλή η τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, βρίσκεται καθοδόν, πηγαίνει στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά σε δασική περιοχή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Να συνεχίσει και εκείνος να φτάσει στο σημείο. Πάντως μας ενημέρωσε ότι είναι πολλές οι επίγειες δυνάμεις που κατευθύνονται στο σημείο, ήδη έχουν φτάσει αρκετοί πυροσβέστες βρίσκονται εκεί, είναι και τα ένα αέρια μέσα που θα βοηθήσουν σίγουρα στην κατάσβεση της φωτιάς, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Βέρδος, ο Δήμαρχος Ευρώτα, ευτυχώς οι συνθήκες του καιρού είναι καλές, δηλαδή δεν υπάρχουν άνεμοι στην περιοχή, πράγμα το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει στην κατάσβεση. Όπως και να έχει, υπάρχει ένας συντονισμός. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες εκεί θα βοηθήσουν, όχι μόνο και για τους κατοίκους και για τους τουρίστες. Και το ευχάριστο είναι ότι η φωτιά δεν κινείται προς τον οικισμό. Εδώ είμαστε για όλες τις εξελίξεις, να δούμε πάλι και αυτή τη φωτιά και ελπίζουμε να μην υπάρχει άλλη. Θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνουμε. Πάντως τις τελευταίες μέρες έχουν εκδηλωθεί και κάποια κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε ένα πολύ όμορφο νησί στη Ρόδο και οι γιατροί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχουν ήπια συμπτώματα, δεν είναι κάτι πολύ ανησυχητικό. Φτάνουν στο νοσοκομείο του νησιού, στο κέντρο υγείας, πηγαίνουν εκεί, παίρνουν οδηγίες από τους γιατρούς. Απλώς όταν ο άλλος έρχεται και για 5 μέρες να κάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα, στη Ρόδο, οπουδήποτε, είναι πολύ λογικό να μην καθίσει μέσα στο δωμάτιο, να βγει έξω, με αποτέλεσμα αυτό να προκαλεί έτσι μία αύξηση. Για να δούμε και τα μέτρα που πρέπει να πάρει ο κάθε ασθενής, αλλά και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να προσέχουμε λιγάκι, γιατί τώρα καλοκαιριάτικα και να είσαι και για διακοπές, δεν θέλεις να σου συμβεί κάτι τέτοιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Μυροφόρου, ο οποίος είναι γενικός γιατρός στο Κέντρο Υγείας του νησιού και είναι και αντιπρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Καλησπέρα, γιατρέ.
Καλησπέρα σας.
Τι γίνεται, έχετε μια έξαρση αυτές τις μέρες εκεί στο νησί?
Ναι, συνήθως σε τέτοια περίοδο το καλοκαίρι έχουμε τέτοιες εξάρσεις. Ειδικά φέτος είναι πολύ περισσότερο αυτό. Τώρα οφείλεται σε ιούς, σε βακτήρια, σε κακή υγιεινή. Δεν προσέχουμε αυτά τα οποία κάνουμε, οπότε αυτά πολλαπλασιάζονται.
Και φαντάζομαι αφορά όλες τις ηλικίες, δεν γίνονται διακρίσεις.
Ναι, ακριβώς, ναι.
Έχετε κάποιο βαρύ περιστατικό στο νοσοκομείο? Έχουν νοσηλευτεί?
Όχι, από ό,τι γνωρίζω τα περιστατικά είναι 40 με 50 την ημέρα. Δεν έχω υπόψη μου αν έχει νοσηλευτεί κάποιο περιστατικό, γιατί συνήθως αυτά αντιμετωπίζονται στα επίγοντα, χορηγούμενα από ορούς τα οποία ενυδατώνουν τον οργανισμό με κάποια φάρμακα αντιεμετικά και μετά δίδονται οδηγίες περαιτέρω από την φαρμακευτική αγωγή από το στόμα τους.
Ποιες είναι αυτές οι οδηγίες, θέλετε να μας πείτε, για να έχουμε όλοι μας έτσι υπόψη, ναι, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
Κοιτάξτε, πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετούση διάρρεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Μια αντιστομάχη αυτά θα παίρνουμε. Και μετά, ανάλογα τις ανάγκες, ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο, που είναι 2 χάπακια το πρωί και 2 το βράδυ, για 3 έως 6 μέρες.
Μάλιστα.
Όμως, πέρα από αυτά, πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε γαλακτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά. Ως επιτοπλίστων θα εντοπίσω το γλυκό, εφόσον κάποιος παίρνει ένα φέψιμο, ένα τσάι, ένα καφέ. Αποφεύγουμε το καφέ, αλλά το τσάι να είναι σκέτο, ούτε ζάχαρη είτε μέλι.
Ακόμα και αυτή η μικρή ποσότητα δηλαδή μπορεί να μας επηρεάσει?
Ναι, γιατί μετά προκαλεί οσμωτική διάρρεια. Αναγκάζει ο οργανισμός λόγω του γλυκού να προκαλέσει, να χειροτερεύσει τη διάρρεια που υπάρχει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να φάμε όμως είναι μακαρόνια άσπρα με λίγο βούτυρο, ρύζι, κρέας καλά ψημένο, κοτόπουλο ή χοιρινό, να αποφύγουμε δηλαδή τα λίπη. Μπορούμε να φάμε πατάτα, μπανάνα, μήλο. Αυτά. για μερικές μέρες, τουλάχιστον 5 μέρες, όσο διαρκούν τα συμπτώματα, για να περιορίσουμε την έντασή τους.
Εντάξει, δεν είναι και πολύ φτωχό το μενού. Μπορείς να προσαρμοστείς για λίγες μέρες.
Ναι. Μπορείς να φάσεις πατάτες τηγανιτές, βραστές, ψητές, όπως θέλεις. Πατάτα είναι, βοηθάει. Επειδή κινείται αργά στο έντερο, άρα σταματάει το διαρροϊκό σύνδρομο.
Πόσες μέρες κρατούν τα συμπτώματα
συνήθως? Συνήθως είναι 3 με 6 μέρες, ανάλογα τη βαρύτητα.
Τα παιδιά το περνάνε πιο ήπια ή το αντίθετο?
Κοιτάξτε, τώρα τα παιδιά θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση, γιατί πολλές φορές παραπλασιάζονται σε αυτά. Γίνεται και ο πανικός, ό,τι έγινε, τι έφαγε, δε, και αναγκάζονται και τρέχουν στο νοσοκομείο. Οπότε πολλές φορές μία ενυδάτωση ενδοφλέβια βοηθάει. Γιατί στα παιδιά, αν δώσεις κάτι αντιεμετικό, είναι σε σιρόπι, άρα αναγκάζεται το παιδί να ξανακάνει εμετό. Άρα πρέπει να αποφύγουμε να του δώσουμε κάτι τέτοιο μετά από μία ώρα από την πρώτη εμετική κίνηση. Και ανάλογα να εκτιμηθεί από τον παιδίατρο κατά πόσο χρειάζεται να πάρει κάποια ιδιαίτερη θεραπεία ή όχι.
Μάλιστα. Ούτε καραμέλες, ούτε γλυκά, ούτε παγωτά.
Όχι, τίποτα. Όλα αυτά το χειροτερεύουν.
Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, ας ευχηθούμε, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο στη Ρόδο, σε όλες τις περιοχές μπορεί να συμβεί αυτό και από εμάς τους ίδιους, που μπορεί να είμαστε λίγο απρόσεκτοι, να μην πλένουμε συχνά τα χέρια μας για κάποιο λόγο.
Η προϋπόθεση είναι η υγιεινή, να πλύνουμε συνέχεια τα χέρια μας.
Έτσι, ακριβώς.
Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πιο ανθεκτικοί στην επιφάνεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φανταστείτε κάποιον να πίνει τον καφέ του σε ένα τραπεζάκι, φεύγει, κάθεται ένας άλλος. Αυτό είναι ανθεκτικό, δεν είναι ότι πλύνεται. Περνάει το προσωπικό, καθαρίζει, το βλέπουμε καθαρό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καθαρό από ιούς ή μικρόβια.
Ακριβώς. Και οι τουρίστες τώρα δεν θα καθίσουν μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και φαντάζομαι υπάρχει αυτή η έξαρση, όπως λέτε. Θα πάει για καφέ σε ένα μαγαζί.
Λογικό, βέβαια.
Έχει τα συμπτώματα, κάθε το επόμενο, αυτό ήταν. Κόλλησε.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, ας ευχηθούμε να μειωθεί. Φαντάζομαι θα μειωθεί αυτός ο αριθμός.
Ναι, σίγουρα θα μειωθεί.
Και υπομονή με όλα αυτά τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε, όχι μόνο με αυτά, με όλα τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε στα νοσοκομεία τώρα, γιατί υπάρχει και ένας φόρτος εργασίας, γιατί είναι ο κόσμος αρκετός.
Και ο κόσμος πολλής.
Έτσι, ακριβώς. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Μυροφόρου, Γενικός Γιατρός στο Κέντρο Υγείας της Ρόδου και Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου στο νησί. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε ένα σύντομο διάλειμμα της εκπομπής, γιατί θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη εδώ να σας ενημερώσει με τίτλους ειδήσεων για τις εξελίξεις. Και μη φύγετε, γιατί θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Where no one ever goes.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
News Radio 105,8. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Αν είστε κάπου σε κάποιο νησί και πέσετε πάνω σε κάποιον διάσημο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς διάσημους όπως φαίνεται που επισκέπτονται τα νησιά μας, κάντε μια φωτογραφία και ξέρετε που θα τη στείλετε στο Viber. Θα στείλετε τη φωτογραφία και θα πατήσετε, θα γράψετε Earth News Radio. Και θα μας γράψετε και δύο λογάκια, έτσι για να ξέρουμε πού βρίσκονται. Γιατί από αυτά που διαβάζουμε, από τις αναρτήσεις που κάνουν, που θέλουν βέβαια να μας δείξουν που πήγαν, γιατί είναι και τόσα άλλα μέρη που έχουν επιλέξει να περάσουν έτσι χαλαρές και ιδιωτικές στιγμές, που σαφώς αυτά τα κρατάνε για τον εαυτό τους. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as it crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, but what goes up must come down. Λέγαμε νωρίτερα για την φωτιά που εκδηλώθηκε στο Δήμο Ευρώτα, την παρακολουθούμε. Άλλη μία η οποία εκδηλώθηκε στο Μπαλαμά Καρδίτσας, επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο και σύμφωνα μέχρι στιγμής, όπως είπε και ο ίδιος, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή. Θα πάμε τώρα στη Σκιάθο, γιατί έχει πιάσει εκεί μια άλλη φωτιά, μεταφορικά το λέω πάντα. Θα μας τα πει καλύτερα ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Δήμαρχος Σκιάθο, ο κύριος Θεόδωρος Τζούμας. Γιατί εκεί οι τουρίστες ενθουσιάζονται πολύ, βλέποντας το, μόλις φτάσουν στο νησί, βλέποντας τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης που είναι ακριβώς δίπλα στον παραλιακό, και κάνουν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
Καλησπέρα από τη Σκιάθο, καλησπέρα.
Τι κάνετε, φαντάζομαι ο τουρισμός τώρα εκεί είναι...
Είναι, ναι, πράγματι, είμαστε φέτος, έχουμε και μεγάλη κίνηση, περισσότερο από ποτέ. Έχουμε μια αύξηση που καταγράφει ένα 10% σε σχέση με πέρσι, που και πέρσι ήταν πάλι μια χρονιά ρεκόρ. Φέτος έχουμε ξεκινήσει και πιο νωρίς από ποτέ, με τις διεθνείς πίστες να ξεκινάνε 29 Μαρτίου και η τελευταία να μας αποχαιρετά 30 Οκτωβρίου. Οπότε θα κλείσουμε και τουριστικά για φέτος.
Ευχαριστώ.
Τώρα, σε αφορά το αεροδρόμιο, ναι, βέβαια. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, κανείς που ταξιδεύει.
Ναι, στο νησί.
Ένας από αυτούς είναι και το αεροδρόμιο. Υπάρχει ένα ειδικό κοινό, λεγόμενοι plane spotters, που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να φωτογραφίσουν από κοντά την απογείωση και την προσγείωση. Η Σκιάθος Έχει ένα τέτοιο αεροδρόμιο λοιπόν. Σε νησί είμαστε μόνο εμείς και στο Σεντ Μπάρθ στην Καραϊβική. Mm-hmm. Να σας πω ότι πραγματικά είναι ένα μοναδικό θέαμα και με αδρεναλίνη και τα λοιπά και εντυπωσιακό. Γι' αυτό και προσελκύει και πολύ κόσμο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ένα ρίσκο, εξέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο και πηγαίνουν στις απαγορευμένες περιοχές που ορίζονται βέβαια με σήμανση από εμάς πολύ έτσι εμφατικά. Δηλώνουν οι πινακίδες ότι απαγορεύεται η προσέγγιση κινδύνου θάνατος. Έχουμε κάνει επί του οδοστρώματος μια διαγράμμιση που επίσης πολύ έτσι διακριτά ορίζει την περιοχή που απαγορεύεται να προσεγγίσει κανείς και υπάρχουν και φωτεινοί σηματοδότες. Τώρα, για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι αψηφούν τον κίνδυνο και παίρνουν αυτό το ρίσκο, γιατί δεν συμβαίνει κάτι αναπάντεχα. Δεν συμβαίνει κάτι αναπάντεχα. Mm-hmm. Αυτό γίνεται γιατί είναι εκεί και θέλουν αυτό να το ζήσουν. Δεν είναι να πεις δηλαδή ότι αυτό δεν το είχα υπολογίσει καλά, υπήρξε μια άλλη
μπερδεύτηκα
κατάσταση,
και έφτασα στο διάδρομο
ακριβώς,
του.
Ακριβώς, δηλαδή
της προσγείωσης,
συνειδητά πάνε κάποιοι άνθρωποι εκεί, εξέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να έχουν αυτοκτονικές τάσεις, μπορεί να είναι μειωμένη αντίληψη, δεν μπορώ πραγματικά να το καταλάβω. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Άλλες φορές τα ατυχήματα είναι πιο μικρά, άλλες είναι πιο σοβαρά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιορίσουμε. Έχουμε συνεργαστεί με την αστυνομία, με το λιμενικό, γιατί είναι κοντά στη θάλασσα εκεί ο δρόμος αυτός. Δηλαδή είναι η θάλασσα, ο δρόμος και η οριοθέτηση του αεροδρομίου. Με τη Fraport επίσης, με την ΗΠΑ. Σας λέω ότι εμφαντικά δηλώνουμε ότι εδώ μην προσεγγίζετε, είναι επικίνδυνα. Ωστόσο, κάποιοι παίρνουν το ρίσκο. Τώρα, για ποιο λόγο το κάνουν, και αν σταθεί κανείς, ξέρετε, στα σημεία που έχουμε υποδείξει, μπορεί να παρακολουθήσει πολύ κοντά, από πολύ κοντά αυτό το θέαμα, να βγάλει τις φωτογραφίες του, το βίντεο του, ό,τι έχει φανταστεί, και χωρίς να κινδυνεύσει. Κάποιοι δηλαδή πάνε ακριβώς πίσω από το αεροπλάνο και από το λεγόμενο blast, τα αέρια δηλαδή του αεροσκάφους δημιουργούν ένα μεγάλο οστικό κύμα και τους αρέσει αυτό έτσι να το αισθάνονται.
Μπορεί να το κάνουν για να θέλουν να κερδίσουν λίγα δευτερόλεπτα, λίγα έτσι λεπτά, πώς να το πω, να γίνουν διάσημοι στο διαδίκτυο,
λοιπόν,
ακριβώς, και στα social media.
Αψηφούν τον κίνδυνο τη ζωή του, εκθέτουν τον εαυτό του σε κίνδυνο για να πάρουν μερικά likes, για να φωτογραφηθούν. Δεν ξέρω, δηλαδή. Πραγματικά εμένα αυτό με ξεπερνά. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το περιορίσουμε.
Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.
Όχι, όχι. Είναι όπως λέω συχνά, σαν να περνάς ένα φανάρι με κόκκινο.
Ναι.
Δηλαδή έχεις μια διάβαση, διαγράμμιση, φανάρι, κάπως έτσι είναι και αυτό. Έχουμε σε κάθε διάβαση έναν αστυνόμο να μας φυλάει. Όχι. Άμα περάσουμε με κόκκινο, θα φταίει το φανάρι ή το αυτοκίνητο που μας πάτησε. Όχι, είναι η ίδια περίπτωση. Απλά γιατί για αυτοκίνητο έχουμε αεροσκάφος. Γι' αυτό και το κάνει πιο εντυπωσιακό και γι' αυτό και το συζητάμε και πολύ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ναι.
Αλλά πραγματικά σας λέω, με ξεπερνά αυτό το πράγμα. Έχουμε φτάσει. Τι να σας πω, σε απόγνωση δηλαδή. Σας λέω, οι πινακίδες είναι τεράστιες, η διαγράμμιση είναι ευδιάκριτη, κίτρινη. Έχουμε φανάρια που τα αυτοκίνητα βέβαια συμμορφώνονται και σταματάνε και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, έχεις κάποιους. Ύστερα το πρόγραμμα των πτήσεων είναι μεγάλο. Φτάνει η μέρα που να έχουμε 30 πτήσεις τη μέρα. Η πρώτη ξεκινά το πρωί στις 6:30-7 και η τελευταία μπορεί να είναι και 12 το βράδυ.
Ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
Ειδικά τώρα το καλοκαίρι και γενικά να σας πω, θα ξεπεράσουμε τις 5.000 πτήσεις όλο το τουριστικό μας καλοκαίρι. Δηλαδή, όπως σας είπα, από τέλος Μαρτίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Συνδεόμαστε φέτος, έχουμε νέο ρεκόρ και στις πόλεις που συνδεόμαστε. Συνδεόμαστε με 33 πόλεις 17 χωρών. Οπότε καταλαβαίνετε, ούτε μπορεί και να υπάρχει διαθεσιμότητα, δεν υπάρχει από αστυνόμο ή λιμενικό που είναι ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες αυτές και με δυσκολία μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις. Ακριβώς.
Δεν
μπορείς να έχεις εκεί πέρα αστυνομικούς και να λένε παρακαλώ,
ακριβώς,
μην περνάτε από εδώ. Να πούμε το εξής, ότι το τελευταίο πολύ σοβαρό περιστατικό αφορά μία Ιταλίδα τουρίστρια 52 ετών, παρακαλώ. Δηλαδή δεν ήταν και παιδάκι, η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο της Βόλου.
Είδα 60 κάτι, 62, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όχι, δεν είναι μικρές ηλικίες.
Ναι.
Τα παιδιά ίσως να φοβούνται και να μην. Είναι ενήλικες και σας λέω, αν δείτε και βίντεο, γιατί έχουν πολύ έτσι απήχηση αυτά τα βίντεο αυτά, τα βρίσκει εύκολα κανείς με μια αναζήτηση. Είναι άνθρωποι που πάνε, κρατάνε το κάγκελο και περιμένουν με αγωνία να τους παρασύρει το μπλάστο των αεροσκαφών. Δηλαδή, πιάνουν το κάγκελο έτσι και το περιμένουν. Ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν.
Φαντάζομαι είναι μεμονωμένα περιστατικά, έτσι. Δεν μιλάμε
είναι,
τώρα
ναι,
για
δηλαδή,
λαό ολόκληρο που πηγαίνει εκεί και κρατάει τις αποστάσεις του κόσμος. Λίγοι είναι.
Ακριβώς λίγοι είναι και οι υπόλοιποι βλέπετε ότι κάθονται δεξιά και αριστερά, φωτογραφίζουν, απολαμβάνουν το θέμα, γιατί πραγματικά το θέμα είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, σας είπα, στην Ευρώπη δεν υπάρχει άλλο. Είναι κάπου σε ένα χωριό της Αυστρίας, αλλά και πάλι είναι τόσο δύσκολη η πρόσβαση εκεί που δεν μπορεί κανείς. Είναι το μόνο στην Ευρώπη που είναι τόσο έτσι προσβάσιμο και είναι εντυπωσιακό. Είναι και της Κέρκυρας, αλλά δεν μπορείς να το προσεγγίσεις τόσο εύκολα. Mm. Το δικό μας έχει αυτό το πλεονέκτημα σε εισαγωγικά.
Μάλιστα.
Έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί εντάξει, οι πτήσεις υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Τα τελευταία χρόνια γιατί,
ξέρετε,
γιατί ασχολούμαστε πολύ με, ακριβώς
πολύ,
αυτό,
βέβαια.
Ασχολούμαστε πολύ με τα social media, γι' αυτό.
Ακριβώς αυτό που λέτε.
Ωραία, ας ευχηθούμε να μην συμβεί τίποτα έτσι, κάτι πολύ άσχημο σε κάποιον και οι πινακίδες σίγουρα βοηθάνε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα είναι και τι θέλει ο καθένας να κάνει.
Οι ευχές πιάνουν άμα τις βοηθάμε και εμείς. Άμα πηγαίνουμε κόντρα, όσο και να ευχηθούμε. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ πώς να το χαρακτηρίσω αυτό που συμβαίνει εκεί. Από αυτούς τους ανθρώπους που το αποφασίζουν να το κάνουν.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω, είναι θέμα για ψυχιατρική διατριβή.
Εντάξει. Θα μείνουμε στο ότι είναι μεμονωμένα τα περιστατικά. Εσείς έχετε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσατε με τις πινακίδες και με το να απαγορεύετε.
Γιατί οι παράτολμοι αυτοί βάζουν και σε μια διαδικασία όλους αυτούς μετά που πρέπει να ασχοληθούν γύρω από ένα συμβάν τέτοιο. Δηλαδή, αντί το ΕΚΑΒ, για παράδειγμα, να βρεθεί σε ένα περιστατικό που δεν μπορούσε να αποφύγει, πάει εκεί γιατί κάποιος ανόητος αποφάσισε να εκθέσουν αυτό τους εξεκίνητους.
Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα που λέτε τώρα. Όντως είναι πολύ σημαντικό.
Ξέρετε, ειδικά την εποχή αυτή δεν περισσεύει κανείς. Δεν περισσεύει κανείς στο κέντρο υγεία, δεν περισσεύει κανείς στην αστυνομία, κανείς στο αεροδρόμιο, κανείς στο λιμεναρχείο. Είναι δηλαδή μια παραπάνω έννοια που υπάρχει χωρίς να υπάρχει λόγος.
Ναι, αυτό. Έχετε δίκιο. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Καλό υπόλοιπο σεζόν.
Να είστε καλά. Ακόμα μπροστά μας, καλά και να μας επισκεφτείτε.
Ευχαριστώ. Και από το άκρος επικίνδυνο που κάνουν κάποιοι τουρίστες στη Σκιάθο, θα σας πάω σε ένα άκρος εντυπωσιακό ναυάγιο που ανακάλυψε εντελώς τυχαία ένας εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης, δίτης ψαροντουφεκάς, ο κύριος Δημοσθένης Αδάμης, στο βυθό της Άνδρου. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αδάμη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα στο στούντιο σε όλους και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι ωραία ανακάλυψη σπουδαία και για τον πολιτισμό μας είναι αυτή που κάνατε.
Ναι, ήταν μια τυχερή στιγμή, ας το πούμε, αλλά πολύ εντυπωσιακή και σημαντική από ό,τι φαίνεται.
Θέλετε να μας πείτε πώς έγινε, πώς φτάσατε στο ναυάγιο?
Ναι, ήμουνα για ψάρεμα, ψαροντούφεκο έκανα και τυχαία ένα ψάρι στην ουσία έκανα μια βαθύτερη βουτιά, γιατί το βάθος είναι στα 40-44 μέτρα περίπου, έκανα μια βαθύτερη βουτιά και ένα ψάρι ήταν αυτό που τελικά έφυγε προς τα βαθιά και ακολουθώντας το με οδήγησε το ψάρι, γιατί πήγε το ψάρι και κρύφτηκε μια στήρα μέσα στο ίδιο το ναυάγιο. Το ψάρι στην ουσία με οδήγησε στο ναυάγιο αυτό. Οπότε βλέποντας το από τα μεσόνερα καθώς κατέβαινα κατευθείαν κατάλαβα ότι πρόκειται για ναυάγιο από το σουλούπι και φτάνοντας πιο κάτω διαπίστωσα ότι είναι αμέτρητη τότε στα μάτια μου αμφορείς. Αργότερα οι αρχαιολόγοι είπαν ότι μετά την έρευνα που κάναμε ότι ήταν 650-700 αμφορείς τουλάχιστον.
Και μάλιστα το φορτίο αυτό σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση, έτσι?
Ναι, αυτό είναι το ξεχωριστό, γιατί θεωρητικά, αναλογικά μάλλον, για το βάθος του είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, γιατί ένα ναυάγιο στα 42-44 μέτρα θεωρείται ένα ρηχό ναυάγιο, που εύκολα κάποιος μπορεί να βουτήξει και να το βρει και να το σκαλίσει. Εντάξει, οπότε ναυάγια βαθύτερα 60-80 μέτρα και παρακάτω εννοείται και είναι συνήθως άθικτα λόγω του βάθους, αλλά αναλογικά με το βάθος του ήταν εντυπωσιακό ότι αυτό το ναυάγιο, από ό,τι φαίνεται, δεν το έχει ξαναδεί η μάτι, δεν το έχει ξανακουμπήσει χέρι για 2.500 χρόνια, ας πούμε, χοντρικά.
Εντυπωσιακό. Εν τω μεταξύ, όπως λέτε και εσείς, τα περισσότερα ναυάγια είναι πιο σε περισσότερο βάθος. Είδαμε πρόσφατα και στην Κέρκυρα ένα ναυάγιο, από ένα γερμανικό ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο ήταν ακόμα πιο, είχε μεγαλύτερο βάθος. Το οποίο είναι αυτό που λέτε, ότι είναι πιο άθικτο.
Ναι, όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες κάποιος να το έχει βρει ή ακόμα και να το έχει βρει, να έχει περάσει χρόνο πάνω σε αυτό, να το έχει σκαλίσει, ας πούμε.
Τα πρώτα συναισθήματα, δηλαδή νιώσατε δέος, νιώσατε χαρά, νιώσατε... Τι νιώσατε όταν το είδατε αυτό? Εντυπωσιακό,
ναι,
βέβαια.
Ναι, εντυπωσιάστηκα στην αρχή, νιώθεις δέος, αλλά αυτά τα συναισθήματα ήταν ακόμα πιο έντονα στη συνέχεια, δηλαδή μιλώντας, γιατί όταν το βλέπεις δεν μπορείς να αντιληφθείς. Την αξία του, ακριβώς. Mm. Δηλαδή μιλώντας μετέπειτα και αφού έδειξα τα βίντεο που είχα σε αρχαιολόγους και μου έκαναν την πρώτη τους εκτίμηση, τότε αντιλαμβανόμενος ότι πρόκειται για ένα τόσο παλιό ναυάγιο από το 4ο, τέλη 4ου, 5ου αιώνα, δηλαδή 2.500 ετών ναυάγιο σχεδόν. Δηλαδή τότε είναι που σε πιάνει ένα τριχύλα όταν σκέφτεσαι ότι αυτό υπάρχει μες στη θάλασσα για 2.500 χρόνια και ήσουν εσύ που το βρήκες, δεν το είχε δει κανείς εκεί, ναι.
Ναι, φοβερό, εντάξει, είναι φοβερό.
Ναι.
Έχετε, επειδή είστε δίτης, σας αρέσει το ψαροντούφεκο, έχετε βρει, ανακαλύψει κάτι άλλο, έχετε έρθει σε επαφή μέσα στο βυθό με κάτι που σας έχει κάνει εντύπωση?
Διάσπαρτους αφορείς, έτσι και μεγάλους, έχω ανακαλύψει σε πάρα πολλά σημεία και όπως και εγώ και πολλοί άλλοι ψαροντουφεκάδες, και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που είναι σημαντική η παρουσία των ψαροντουφεκάδων, των εραστεχνών αλλιών, δηλαδή στη θάλασσα. Υπάρχουν άλλοι ψαροντουφεκάδες που έχουν βρει νάρκες, ας πούμε, ενεργές νάρκες, που άμα την είχε πιάσει ένα δίχτυ και την είχε φέρει ένα καΐκι πάνω, μπορεί να την αζόντουσαν. Και έχει έρθει το λιμενικό και έχει κάνει ελεγχόμενη έκρηξη. Έχουν βρει άλλα αρχαία. Έχουν βρει οι εραστέχνες αλλιείς που βρίσκονται στη θάλασσα, κάνουν αναφορές για ξενικά είδη που έρχονται. Γενικά το να υπάρχουν στη θάλασσα είναι αποτρεπτικό για την παράνομη αλεία. Γενικά η παρουσία ψαροντουφεκάδων και εραστεχνών αλλιών στη θάλασσα έχει πάρα πολλά ωφέλη. Και ένα από αυτά είναι και αυτό τώρα που έτυχε σε μένα.
Ναι, ναι. Και άραγε ποιο να είναι το μέλλον του ναυαγίου?
Δεν ξέρω ποιο είναι το μέλλον του ναυαγίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια στιγμή κάποια επιλεκτική ακόμα ανάσυρση κάποιων ακόμα φορέων για περαιτέρω μελέτη, ίσως και κάποια τοποθέτησή του σε κάποιο μουσείο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται. Δεν νομίζω ότι είναι εφικτό να ανασυρθεί όλο το ναυάγιο, γιατί προφανώς θα προκληθούν και ζημιές. Δεν είναι κάτι που. Αυτό προφανώς θα μείνει εκεί.
Θα πρέπει να γίνει με προσοχή ό,τι γίνει.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι καν εφικτό με προσοχή, δηλαδή. Νομίζω ότι μένει εκεί. Συνήθως τα υποβρύχια ναυάγια μένουν σαν αρχαιολογικός χώρος επισκέψιμος εκεί που είναι. Μπορεί απλά να παίρνουν κάποια δείγματα ακόμα για να τα μελετήσουν και ίσως να τα εκθέσουν και σε κάποιο μουσείο.
Πόσες φορές βουτήξατε σε εκείνο το σημείο, από την ημέρα που το ανακαλύψατε εννοώ?
Εγώ έχω κάνει εκείνη τη μέρα που το βρήκα, έκανα δύο βουτιές που τις έχω και σε βίντεο, μετά άλλη μία βουτιά που πήγα τους αρχαιολόγους και έχω κάνει και κάποιες βουτιές στη διάρκεια των ετών για να το δω, αλλά δεν κατέβαινα μέχρι τελείως κάτω, έτσι για να δω ότι είναι στην κατάστασή του και δεν έχει αλλάξει κάτι. Και φαίνεται ότι και στα σημερινά πλάνα, ακόμα και από τα πλάνα τα παλιά που έχω, είναι ακριβώς, δεν υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο ναυάγιο. Είναι ακόμα, δεν έχει εντοπιστεί δηλαδή, και πραγματικά φαίνεται δηλαδή οπτικά ότι δεν έχει πειραχθεί.
Μάλιστα. Ωραία. Τι να πω, να ευχηθώ καλές βουτιές και οτιδήποτε, δηλαδή και άλλα ναυάγια. Αυτά είναι εντυπωσιακά που πραγματικά πρέπει ο άλλος να μπει σε αυτή τη διαδικασία, έστω και κάνοντας ψαροντούφεκο, για να μπορέσει να ανακαλύψει όλες αυτές τις ομορφιές και αυτές τις αξίες που κρύβονται για διάφορους λόγους ακόμα στο βυθό της θάλασσας.
Ναι, είναι ένας καινούριος κόσμος, ο υποβρύχιος κόσμος, σε μεγάλο μέρος ανεξερεύνητος, άσχετα και αν θα είναι ψαροντούφεκο ή απλά ελεύθερη κατάδυση ψυχαγωγική για φωτογραφία ή για να δουν απλά το βυθό. Είναι μια δραστηριότητα που κρύβει εκπλήξεις.
Πραγματικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε και για την παρέμβαση σήμερα που σας είχαμε κοντά μας. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Συνέχεια. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Αδάμης, εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης και ψαροντουφεκάς, ο άνθρωπος που ανακάλυψε ένα φοβερό ναυάγιο, αρχαίο ναυάγιο, 2.500 ετών όπως είπε και ο ίδιος, στην Άξο, στο βυθό της θάλασσας, στα 44 μέτρα, εντελώς τυχαία. Πέρα από το βυθό της θάλασσας που σας ταξιδέψαμε, ελπίζω να σας ταξιδέψαμε γενικότερα, να περάσατε όμορφα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι στις 3 ακριβώς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έρχεται και η Χρύσα Μπιλάλη να σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μείνετε εδώ για να ακούσετε τις εκπομπές μας, τα δελτία ειδήσεων για να ενημερωθείτε. Οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε στο earthnews.gr. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε τώρα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.